Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans ræðu og sérstaklega fyrir að minnast á mikið af því jákvæða hans mati sem er í þessu frumvarpi. Mér langar að spyrja hérna út í eitt atrið vegna þess að þingmaðurinn kom hér inn á þann veruleika sem því miður við Íslendingar höfum búið við varðandi framkvæmdir að kostnaður hefur aukist. Og ég bara bendi til dæmis á kostnað við byggingu Hörpu. Ef ég man rétt þá var hann áætlaður 6 milljarðar króna en hann endaði einhvers staðar í 32. Hann nánast sexfaldaði sig ef hann er ekki alveg komin upp í 36 núna. Sko, varðandi Húsavíkugöng, það er rétt, það var sett inn í áætlun en ég get ekki betur séð heldur en að Vegagerðin hafi á sínu tíma bent á að það væri verið að miða við frumgögn og það vantaði kannski að setja inn svona betri gögn en það var mikil og breið samstæðum þetta á síðasta kjörtímabili og ég studdi það heilsugar. Ég studdi síðustu ríkisstjórn í að samþykja þetta og ég man ekki betur heldur en háttvirtur þingmaður hafi gert það líka. Þetta var eitthvað í kringum 2012 varandi Vaðlaheiða göng þá vil ég nú kannski bera þau pínu saman við Landeyjar höfn. Báðar mjög mikilvægar samgöngu framkvæmdir, síðan koma ófyrirséðir hlutir sem að menn eru sammála að höfðu á sín tíma verið full rannsakaðir. En náttúra Íslands er því miður þannig að eitthvað bætist við. Ég er mjög á því að báðar þessar framkvæmdir eigi rétt á sér og ég er mikill stuðningsmaður Landeyjar hafnar en ég vil bara spyrja háttvirtan þingmann þó að við séum sammála þennan kostnað er þetta þá er þetta vinnandi vegur að við algjörlega geirneglum kostnaðin en verðum við ekki að horfa einmitt til þess landslags sem við búum við hér á Íslandi.
Á svar og andsvari háttvirtu 70 þingmaður